บัดนี้จักได้แสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนิวรณ์คือสิ่งที่กั้นจิตคนไว้ไม่ให้บรรลุความดีข้อสุดท้ายคือวิจิกิจฉาแปลว่าความลังเลสงสัยปักใจลงไปไม่ได้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงโทษของอุเบกขาไว้โดยอุปมาว่าอุเบกขาเปรียบเหมือนกับทางไกลกันดารที่บุคคลเดินไปในทางไกลกันดารนั้นมีหลุมบ่อมีอันตรายปรากฏอยู่เป็นอันมากคนที่เดินไปโอกาสที่จะประสบอันตรายก็มีได้ง่ายเช่นเดียวกันฉันใดอุเบกขาที่บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลเราก็มีลักษณะเช่นเดียวกันฉะนั้นข้อนี้จะเห็นได้ว่าการทำงานอะไรก็ตามบางคราวความลังเลสงสัยตัดสินใจไม่ทันหรือตัดสินใจไม่ได้กลายเป็นอุปสรรคบ้างกลายเป็นตัวนำอันตรายให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตของบุคคลเป็นต้นบ้างและยังอุปมาไว้ว่าอุเบกขาคือความลังเลสงสัยนั้นเปรียบเหมือนทางเสือโคร่งคือหมายความว่าในหนทางสองสายนั้นสายหนึ่งเป็นทางที่อำนวยความสวัสดีให้เกิดขึ้นแก่ผู้ที่เดินไปแต่อีกสายหนึ่งนั้นมีเสือโคร่งอาศัยอยู่ถ้าหากว่าบุคคลเมื่อถึงทางแยกแยกไปผิดเพราะอำนาจความลังเลสงสัยโอกาสที่จะประสบอันตรายเพราะเสือโคร่งก็จะเกิดขึ้นได้การปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นตัววิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยถือว่าเป็นกำแพงขวางกั้นบุคคลไว้อย่างมากในการที่จะเข้าหาสัจธรรมในทางพระพุทธศาสนาดังนั้นในการแสดงธรรมะของพระพุทธเจ้าทุกคราวจะต้องแก้ความรู้สึกลังเลสงสัยภายในจิตใจของบุคคลให้ได้เสียก่อนซึ่งบางคราวก็แก้ด้วยธรรมะบางคราวก็แก้ด้วยให้แนวในการพินิจพิจารณาแก่บุคคลผู้นั้นและทรงใช้การแก้วิจิกิจฉาตั้งแต่การแสดงพระธรรมเทศนาในครั้งแรกแล้วคือในการแสดงพระธรรมเทศนาคราวแรกนั้นเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าเสด็จไปโปรดท่านปัญจวัคคีย์แต่ว่าท่านปัญจวัคคีย์มีความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์ต่อพระพุทธเจ้ามากเพราะถือว่าพระองค์คลายความเพียรเวียนมาเป็นคนมากๆเนื่องจากเปลี่ยนวิธีบำเพ็ญเพียรเพื่อแสวงหาทางตรัสรู้จึงได้หนีพระองค์ไปอยู่เสียที่อิสิปตนมฤคทายวันเมืองพาราณสีซึ่งไกลถึง200กว่ากิโลสำหรับผลทางในสมัยก่อนก็ถือว่าเป็นการหนีไปแบบไม่ยอมพบหน้ากันอีกแล้วเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดท่านเหล่านั้นแสดงอาการไม่ยอมรับโดยเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาเพื่อต้องการให้พวกท่านอุปถัมภ์บำรุงเพราะไม่มีใครจะอุปถัมภ์บำรุงแล้วก็นัดหมายกันจะไม่มีการต้อนรับเป็นต้นแต่เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปถึงท่านก็ลืมคำมั่นสัญญาและให้การต้อนรับแต่ยังแสดงคำพูดในทํานองไม่เคารพคือใช้คำว่าอาวุโสซึ่งแปลว่าคุณพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้แจงให้ท่านยอมรับในเบื้องต้นว่าท่านบัดนี้พระองค์ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วแต่ท่านปัญจวัคคีย์ก็คัดค้านลำเลิกเรื่องเบื้องหลังขึ้นมาพูดเป็นอันมากต้องรับสั่งถึง3ครั้งก็ยังไม่เชื่อในที่สุดต้องเสนอให้คิดว่าโป ประโยคเช่นนี้เคยได้ยินเราพูดมาบ้างหรือไม่ตั้งแต่อยู่ร่วมกันมาปัญญวัคคีย์ก็นึกได้แต่พระองค์ทรงมีพระญาณอย่างรู้อุปนิสัยของท่านปัญจวัคคีย์ว่ายังมีความลังเลสงสัยไม่แน่ใจอยู่นั่นเองพระองค์เสด็จไปในตอนบ่ายของวัน14ค่ำขึ้น14ค่ำเดือน8ตอนกลางคืนก็ไม่ได้เทศตอนกลางวันก็ไม่ได้เทศวันรุ่งขึ้นก็ไม่ได้เทศไปเทศเอาตอนเย็นของวันขึ้น15ค่ำเดือน8คือหมายความว่าปล่อยให้ท่านปัญจวัคคีย์ต่อสู้กับความสงสัยว่าตรัสรู้จริงไม่จริงตรัสรู้จริงไม่จริงให้ได้ซะก่อนเป็นการปรับพื้นฐานใจของคนผู้ฟังเพราะถ้ายังเกิดความลังเลสงสัยในตัวผู้พูดโอกาสที่จะยอมรับนับถือเชื่อฟังคำสั่งสอนก็ยากพระพุทธเจ้าก็ต้องแก้ความสงสัยในส่วนนี้ส่วนความสงสัยในธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้ก็ทรงแก้ด้วยธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรซึ่งเมื่อแสดงไปแล้วก็แก้ความสงสัยภายในใจของท่านปัญจวัคคีย์ได้ความสงสัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติธรรมะในทางศาสนานั้นท่านได้จำแนกออกไปถึง8ลักษณะด้วยกันท่านผู้ฟังได้โปรดเข้าใจว่าวิจิกิจฉากับอุทธัจจกุกุจจะคือความฟุ้งซ่านกับความลังเลสงสัยนั้นเป็นอาการของโมหะหรืออวิชชาที่ปรากฏตัวขึ้นมากลุ่มรุมใจของบุคคลไม่ปักลงไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งคือไม่รู้ชัดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งทั้งสองข้อคือทั้งอุทธัจจะและทั้งวิจิกิจฉาความสงสัยที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมนั้นจะเริ่มมาจากพุทเธกังคติคือสงสัยในองค์พระพุทธเจ้าองค์ของพระพุทธเจ้านั้นบางคนอาจจะสงสัยถึงความมีอยู่ของพระองค์ว่ามีจริงหรือไม่จริงบางคนอาจจะไปสงสัยในคุณธรรมความดีของพระองค์ว่ามีจริงหรือไม่จริงบางคนก็นำเอาเรื่องที่ไม่ค่อยจะเป็นเรื่องเท่าไหร่มาสงสัยเช่นเรื่องปาฏิหาริย์เรื่องอภินิหารต่างๆ ที่ท่านแสดงไว้ในพุทธประวัตินำมาเป็นหัวข้อแห่งความสงสัยตนและในที่สุดจิตมันก็หยุดแค่นั้นเหมือนกับคนตัดสินใจว่าไปไหนไม่ได้ก็หยุดยืนอยู่ที่นั่นเองจิตใจของบุคคลที่เข้าหาพระพุทธศาสนาก็เหมือนกันแต่เริ่มเกิดลังเลสงสัยในพระพุทธเจ้าไม่ว่าในด้านใดก็ตามจิตก็หยุดคือไม่มีอุตสาหะพยายามที่จะศึกษาค้นคว้าต่อไปประการต่อไปนั้นสงสัยในพระธรรมพระธรรมที่บุคคลสงสัยนั้นสงสัยในความเป็นมาของธรรมะบางคนแสดงออกมาในรูปว่าไม่เชื่อว่าจะเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าบางคนก็แสดงออกมาในรูปที่ไม่มั่นใจในตัวเหตุคือธรรมะและไม่มั่นใจในผลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมะลักษณะความสงสัยที่เกิดขึ้นเหล่านี้จะทำหน้าที่กัดกร่อนจิตใจของบุคคลในที่สุดก็จะหยุดแค่นั้นคือไม่พร้อมที่จะน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกับคนที่คนก็ให้ยามาแล้วก็เกิดสงสัยว่ายานี้ดีหรือไม่ดีแก้โรคได้หรือไม่ได้มันก็หยุดอยู่แค่นั้นไม่ได้ดื่มยาไม่ได้รับประทานยาเข้าไปการศึกษาการปฏิบัติธรรมมีลักษณะอย่างนั้นพอวิจิกิจฉาเกิดจะหยุดคือจิตจะหยุดนิ่งอยู่กับนั้นแล้วถ้าไม่นิ่งก็จะลังเลสงสัยซ้ายหรือขวาเป็นต้นถ้าสงสัยมากก็ออกมาเป็นรูปของอุทธัจจกุกกุจจะคือฟุ้งความสงสัยอีกประการหนึ่งนั้นท่านใช้คำว่าสังเขกังคติคือสงสัยในพระสงฆ์สงสัยในพระสงฆ์นั้นก็แสดงออกมาในรูปสงสัยในตัวบุคคล ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้จริงหรือแล้วก็สงสัยในคุณของพระสงฆ์ที่ท่านแสดงไว้คือทั้งส่วนที่เป็นอัตคุณว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อนิพพานปฏิบัติสมควรจริงหรือว่าสงสัยในส่วนที่เป็นปรหิตคุณคือคุณที่เกื้อกูลแก่บุคคลอื่นเช่นว่าเป็นผู้ควรของคำนับเป็นผู้ควรต้อนรับเป็นผู้ควรทำบุญเป็นผู้ควรทำอัญเชิญเป็นเนื้อนาบุญของโลกจริงหรือพอเกิดความลังเลสงสัยเข้าไอ้ความยอมรับความนับถือในพระสงฆ์ก็หยุดก้าวไม่ได้เหมือนกันข้อต่อไปนั้นเป็นการสงสัยในไตรสิกขาคือหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาซึ่งบุคคลจะต้องลงมือประพฤติปฏิบัติอย่างแท้จริงนั้นก็มีเฉพาะไตรสิกขาเท่านั้นถึงแม้จะกระจายออกไปอย่างไรก็ตามสรุปแล้วก็อยู่ที่ไตรสิกขาคือศีลสมาธิและปัญญาส่วนศีลนั้นทรงบัญญัติเพื่อขจัดบาปขจัดอกุศลที่บุคคลจะพึงละเมิดทางกายกับทางวาจาในส่วนสมาธินั้นต้องการที่จะขจัดนิวรณ์ซึ่งบังเกิดขึ้นกลุ่มรุมใจของบุคคลให้จิตสงบจากนิวรณ์เหล่านั้นส่วนปัญญานั้นเป็นการทำลายล้างกิเลสให้หมดสิ้นไปจากจิตใจจนเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายออกไปบุคคลก็จะสงสัยในไตรสิกขาออกมาในลักษณะต่างๆเช่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสงสัยในเรื่องของโครงสร้างของสิกขาแต่ละข้อว่าสามารถอำนวยประโยชน์ให้จริงหรือไม่หรือว่าบางคนก็อาจจะคิดไปว่าถ้าไปปฏิบัติแล้วตัวเองจะขาดทุนเป็นต้นในขั้นของสมาธิก็สงสัยในเรื่องของสมาธิว่าการปฏิบัติเช่นนี้จะทำใจให้สงบเมื่อสงบแล้วจิตจะมีความประณีตมีความสะอาดมีความเยือกเย็นสามารถที่จะสลัดกิเลสที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นได้จริงหรือก็เกิดความลังเลสงสัยขึ้นมาไม่ว่าลังเลสงสัยในช่วงใดก็หยุดสงสัยในคุณของศีลก็หยุดไม่รักษาศีลสงสัยในคุณของสมาธิก็หยุดไม่ปฏิบัติในสมาธิแล้วข้อต่อไปนั้นก็คือสงสัยในเรื่องอดีตคือหมายความว่าอาจจะสงสัยในเรื่องเกี่ยวกับกฎของสังสารวัฏเช่นตั้งปัญหาขึ้นมาว่าตนเคยเกิดมาแล้วหรือไม่เคยมีหรือไม่เคยเป็นอะไรมาหรือเปล่าในชาติปางก่อนพอเกิดความสงสัยขึ้นมาในที่สุดการที่จะน้อมใจไปยอมรับกฎของกรรมกฎของสังสารวัฏก็เกิดขึ้นไม่ได้บางทีก็สงสัยในปัจจุบันคือการกระทำความเป็นอยู่ในปัจจุบันว่าอะไรถูกอะไรผิดเป็นต้นและทำไปแล้วควรหรือไม่ควรเป็นต้นนี่ก็เกิดสงสัยขึ้นมาแม้แต่สงสัยถึงความมีอยู่เป็นอยู่ของตัวในขณะนั้นๆแล้วก็ต่อไปก็สงสัยในอนาคตว่าอนาคตนั้นตนจะมีจริงหรือไม่จะต้องเกิดอีกหรือเปล่าถ้าเกิดแล้วจะเกิดเป็นอะไรทำไมจึงต้องเกิดเป็นอย่างนั้นทำอย่างไรจึงจะได้เกิดเป็นอย่างนั้นเป็นต้นซึ่งความรู้สึกเหล่านี้ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังได้เกี่ยวข้องกับคนที่ชอบถามปัญหาแล้วจะออกมาในรูปนี้ตลอดคือจะสงสัยในเรื่องเจ็ดข้อนี้ตลอดถ้าจะถามว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าเรื่องเหล่านี้แต่ละเรื่องนั้นเป็นเรื่องของคุณธรรมความดีที่บุคคลจะต้องสัมผัสด้วยตัวเองแล้วด้วยการน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติอย่างในธรรมคุณที่บอกว่าสันทิฏฐิโกคือผู้บรรลุจะพึงเห็นได้เองเพราะฉะนั้นถ้าไม่ลงมือประพฤติปฏิบัติผลก็ไม่เกิดขึ้นแท้ที่จริงถึงแม้ผลจะไม่เกิดขึ้นในตัวเองถ้าหากว่าบุคคลหมั่นสังเกตพินิจพิจารณาดูผลที่เกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นก็สามารถขจัดความสงสัยไปได้แต่ว่ากลับไม่ไปดูผลที่เกิดขึ้นกับบุคคลอื่นด้วย ความสงสัยที่เกิดขึ้นก็เพิ่มพูนขึ้นแล้วกัดกร่อนจิตใจสร้างภาวะชะงักงานให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจโอกาสที่จะก้าวไปในการประพฤติปฏิบัติก็มีไปได้แล้วในข้อต่อไปความสงสัยจะออกมาในรูปของกฎปฏิจจสมุปบาทเรื่องปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นรายละเอียดที่วิจิตพิสดารออกไปแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือว่าจะสงสัยในตัวมูลเหตุที่นำไปสู่สังสารวัฏคือในปฏิจจสมุปบาทนั้นมีช่วงอยู่3ช่วงช่วงแรกเป็นเหตุที่มีมาในอดีตคือหมายความว่ามีอวิชชามีสังขารอยู่ในอดีตสังขารได้แก่บาปบุญในอดีตก็เข้ามาปรุงแต่งให้เกิดขึ้นเป็นรูปของวิญญาณช่วงที่สองก็คือพวกนามรูปพวกนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาซึ่งหมายความมารูปร่างกายของคนเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากการปรุงแต่งของอวิชชาสังขารและวิญญาณช่วงต่อไปก็เป็นเรื่องของตัณหาอุปาทานที่เกิดขึ้นในปัจจุบันบุคคลจะมีความลังเลสงสัยจนถึงกับบางทีมีการอธิบายว่าเด็กนั้นจิตใจบริสุทธิ์สะอาดแล้วเกิดมีกิเลสเพิ่มขึ้นที่จริงถ้าบริสุทธิ์สะอาดอยู่แล้วกิเลสจะเพิ่มไม่ได้กิเลสนั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานเป็นการรอเชื้อจะเข้ามาบวกเท่านั้นเองแล้วในที่สุดมันก็เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นถ้าไปได้เชื้อสูงในด้านใดด้านหนึ่งขึ้นมาหรือว่าหลายๆด้านกิเลสในด้านเหล่านั้นก็จะเพิ่มขึ้นคนจิตใจบริสุทธิ์ไม่ต้องเกิดอีกหรอกแต่ว่าการที่คนยังไม่แสดงอะไรออกมานั้นมันก็เข้าทํานองของเมล็ดพืชที่เก็บอะไรเอาไว้พร้อมในเมล็ดเดียวแต่รอคอยการเวลารอคอยเหตุปัจจัยต่างๆเข้ามาประกอบและในที่สุดก็จะออกเป็นใบเป็นต้นเป็นกิ่งเป็นก้านเป็นลูกเป็นดอกสืบต่อกันไปจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะอย่างนั้นคือเก็บอะไรเอาไว้เป็นอันมากแล้วรอคอยการเวลารอคอยเหตุปัจจัยที่จะเข้ามาสนับสนุนเท่านั้นคนก็เกิดความลังเลสงสัยในส่วนนี้ในส่วนของปฏิจจสมุปบาทซึ่งว่ากันตามหลักความเป็นจริงแล้วปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นเหตุปกติธรรมดาในชีวิตของคนเราเป็นการแสดงธรรมะแบบว่าถ้ามีสิ่งนี้ก็ต้องมีสิ่งนี้ซึ่งอาจจะพูดถึงเรื่องอะไรก็ได้เช่นว่าถ้าคนรับประทานอาหารเข้าแล้วก็ต้องอิ่มความอิ่มนี้เกิดขึ้นเพราะการรับประทานอาหารถ้าไม่มีการรับประทานอาหารก็ไม่อิ่มหรือรับประทานยาถ่ายไปก็ต้องถ่ายเป็นต้นมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยของการละกันถ้าไม่มีสิ่งนี้สิ่งนี้ก็มีไม่ได้พอสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ต้องดับไปเช่นว่าไม่รับประทานอาหารความอิ่มก็ต้องดับไปคือเกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าการรับประทานอาหารมันดับเป็นต้นแล้วจะทยอยกันเป็นลูกโซ่เป็นแถบไปเรื่องทั้ง8นี้ถือว่าเป็นความสงสัยที่บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลและแต่ละอย่างนั้นจะหยุดหมดเลยโดยเฉพาะในขั้นของการประพฤติปฏิบัติจิตจะหยุดการก้าวหน้าไปในวิถีทางของธรรมะเพราะสงสัยเสียแล้วก้าวไปไม่ได้ข้อต่อไปทรงสอนให้รู้ว่าเมื่อวิจิกิจฉาแต่ละข้อบังเกิดขึ้นภายในจิตใจก็ให้รู้และในขณะเดียวกันก็ให้รู้ว่าวิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรวิจิกิจฉานั้นเกิดขึ้นมาจากสิ่งที่เรียกว่าอโยนิโสมนสิการคือการที่บุคคลไม่นำเรื่องเหล่านั้นมาไตร่ตรองมาพินิจพิจารณาโดยเหตุโดยผลโดยหลักการและวิธีการที่ถูกต้องความลังเลสงสัยก็บังเกิดขึ้นอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าเด็กนักศึกษาในปัจจุบันแกสงสัยติดใจเรื่องพระพุทธเจ้าประสูติแล้วเดินด้วยพระบาทได้7ก้าวจริงๆไปที่ไหนจะต้องเจอปัญหาในลักษณะนี้ซึ่งว่ากันตามความเป็นจริงแล้วนี้เป็นเรื่องข้อเท็จจริงในทางประวัติศาสตร์ ที่คนซึ่งเห็นเหตุการณ์ที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์เมื่อพระนางสิริมหามายาประสูติพระโพธิสัตว์เขาเห็นแล้วเขาก็บอกกล่าวกันพระพุทธเจ้าไม่ได้เล่าโดยพระองค์เองเพราะพระองค์เองก็เป็นเด็กอยู่เหมือนกันทำไมนั้นแต่ก็เราก็มาตั้งเป็นเงื่อนไขเอาไว้โดยไม่น่าตั้งไว้และในที่สุดมันก็ติดอยู่ที่นั่นแต่ถ้าเราลองพิจารณาถึงว่าพวกอภินิหารนั้นหมายถึงว่าอำนาจบุญญาบารมีที่บุคคลนั้นๆได้กระทำไว้ในชาติต่างๆมันสำแดงผลออกมาให้ปรากฏเป็นเครื่องหมายว่าคนคนนั้นจะมีความสำคัญอย่างนั้นอย่างนั้นก็ไม่ได้มีเฉพาะพระพุทธเจ้าว่าที่จริงคนบางคนพระเถระบางองค์เช่นพระศรีวลีท่านอยู่ในครรภ์ของแม่ตั้ง7ปีกับ7วันแต่ก็ใครไม่ไปตั้งข้อสงสัยไว้พระโพธิสัตว์ประสูติเดินด้วยพระบาทได้7 9สงสัยกันจริงๆถ้าเราคิดด้วยอุบายแยบคายโดยเหตุโดยผลแล้วก็เปรียบเทียบกับบุคคลบางคนซึ่งมีบุญบารมีไม่ถึงพระพุทธเจ้าแต่ก็แสดงอะไรออกมาผิดปกติสามัญมนุษย์ก็จะเกิดยอมรับได้แต่ไม่ยอมคิดโยงไปแล้วเมื่ คิดเรื่องนี้สงสัยแล้วก็หยุดที่จริงควรจะถอยออกมาพิจารณาในมุมอื่นๆเข้าประกอบด้วยอย่างยกตัวอย่างในกรณีอภินิหารของพระพุทธเจ้าของพระโพธิสัตว์ก็ไม่ได้เกิดเฉพาะพระโพธิสัตว์พระนารายณ์มหาราชเองตอนประสูติราชวงศ์ก็เห็นเป็นสี่ครซึ่งก็เป็นเรื่องของพระญาติวงศ์ที่เห็นเมื่อเห็นเป็นสี่ครก็ขนานนามว่านารายณ์ราชกุมารหรืออภินิหารต่างๆที่ปรากฏแก่พระเจ้าตากสินสมัยเป็นเด็กก็มีอยู่หลายอย่างที่เรื่องสามัญชนคนธรรมดามีไม่ได้แต่ว่าท่านเหล่านี้เมื่อมีอภินิหารปรากฏขึ้นในการต่อมาก็แสดงให้เห็นว่าท่านไม่ใช่คนธรรมดาเป็นคนพิเศษเมื่อเป็นคนพิเศษก็เกิดขึ้นเฉพาะคนพิเศษเท่านั้นถ้าคนไม่มีอภินิหารไม่มีบุญบารมีที่สร้างสมอบรมมาแล้วถึงแม้จะไปอยู่ในอะไรก็อยู่ไม่ได้ตัวอย่างในประวัติศาสตร์ต่างๆเป็นอันมากที่จะช่วยชี้แจงในเรื่องนี้หรือไม่อย่างนั้นเราก็อาจจะตัดประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องราวเพราะว่ากันตามความเป็นจริงแล้วความเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่ความเป็นลูกกษัตริย์หรือความเดินด้วยพระบาทได้7 9แต่อยู่ที่การตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วประกอบด้วยพระมหากรุณาเทศนาสั่งสอนสัตว์โลกประดิษฐานเป็นรูปของพระพุทธศาสนาขึ้นนี้คือตัวหลักของความเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นความเป็นพระพุทธเจ้าจึงอยู่ที่คุณไม่ใช่อยู่ที่รูปแต่อยู่ที่คุณในธรรมและองค์ของพระพุทธเจ้าจริงๆก็เป็นธรรมะอย่างที่ได้รับสั่งแก่ท่านวัคคะลิซึ่งติดตามดูพระองค์ไปในที่ต่างๆว่าวัคคะลิภิกขุจงถอยออกไปจะมาดูยายร่างกายตถาคตเป็นของเปื่อยเน่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราเราผู้ตถาคตคือธรรมกายอันเป็นการแสดงว่าองค์พระพุทธเจ้าจริงๆเป็นธรรมะความเกิดเป็นพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงนั้นเกิดเมื่อตอนตรัสรู้เรียกว่าอุบัติด้วยนามกายเป็นการอุบัติสองครั้งอุบัติโดยรูปกายนั้นเป็นเจ้าชายสิทธัตถะแต่ก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นแต่พระโพธิสัตว์เท่านั้นตอนเป็นพระพุทธเจ้านั้นคือหลังจากการตรัสรู้แม้แต่หลังจากการตรัสรู้แล้วที่เป็นพระพุทธเจ้ามาเกี่ยวข้องกับโลกจริงๆก็เริ่มตอนแสดงปฐมเทศนาเพราะว่าได้ทำสิ่งที่เป็นความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตั้งแต่นั้นมาทีนี้เมื่อบุคคลน้อมนำเอาพระคุณของพระองค์มาพิจารณาโดยเฉพาะพระคุณที่กล่าวโดยสรุปสามพระคุณด้วยกันนั้นมาพิจารณาด้วยอุบายแยบคายแล้วก็จะเห็นคือจะขจัดความสงสัยไปได้อย่างพระปัญญาธิคุณของพระพุทธเจ้านั้นจะพิจารณาอะไรก็นำเอาธรรมะที่ทรงแสดงไว้ยกตัวอย่างเช่นหลักอะไรก็ได้หลักของสติสัมปชัญญะที่ทรงสอนว่ามีอุปการะมาก คือคนขาดสติสัมปชัญญะไม่ได้แล้วพิจารณาดูว่าตอนไหนมันถ้าขาดสติแล้วจะเป็นอะไรขึ้นมาหรือดูหลักของอริยสัจ4ที่ทรงแสดงเอาไว้ก็จะเห็นว่าเป็นความถูกต้องสมบูรณ์ที่ไม่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้เรื่องของทุกข์ที่สอนให้รู้ก็ต้องรู้ไว้เท่านั้นคือไปแก้อะไรไม่ได้เรื่องของสมุทัยที่ต้องละสร้างขึ้นไม่ได้ต้องละอย่างเดียวเรื่องของนิโรธที่จะต้องทำให้แจ้งก็ทำอย่างอื่นไม่ได้เรื่องของมรรคที่จะต้องลงมือประพฤติปฏิบัติไปละเสียไม่ได้ปฏิบัติให้ผิดฝาผิดตัวไม่ได้นี่เป็นคำสอนที่จัดไว้อย่างมีระบบมีความสมบูรณ์อยู่ในตัวของคำสอนนั้นๆเองก็อาจจะยกธรรมะข้ออื่นๆขึ้นมาก็ได้ว่าคำสอนประเภทนี้อย่างนี้มีอายุการผ่านมาตั้ง 2,000 กว่าปีเนี่ยคนที่สอนจะต้องเป็นคนที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงสอนได้คนธรรมดาสอนไม่ได้เพราะมีคำสอนเป็นนั้นมากที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็เสื่อมไปเพราะพิสูจน์ไม่ได้แต่ของพระพุทธเจ้าท้าทายเชิญชวนให้มีการพิสูจน์จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงพระปัญญาคุณของพระองค์ว่ามีความยอดเยี่ยมเพียงใดในด้านของพระบริสุทธิคุณพระพุทธเจ้าโดยรูปกายท่านก็นิพพานไปแล้วแต่เราก็ดูได้ที่ผลงานของพระองค์ผลงานคำสอนของพระพุทธเจ้าแสดงให้เห็นถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงภายในพระทัยของพระองค์ในด้านของธรรมะพระองค์ได้เปิดเผยบอกว่าธรรมะนั้นเป็นของมีอยู่เป็นอยู่ตามธรรมชาติธรรมดาแต่พระองค์ได้ค้นคว้าจนตรัสรู้ธรรมะแล้วนำมาเปิดเผยชี้แจงแสดงแก่โลกพระองค์ทำได้เฉพาะเพียงบอกให้เท่านั้นเป็นลักษณะของการชี้ทางบรรเทาทุกข์และชี้สุขเกษมสารชี้ทางพระนิพพานอันพ้นโศกวิโยคภัยให้เท่านั้นแต่ว่าการจะประพฤติปฏิบัติเพื่อขจัดน้ำใจหยาบสันดานบาปแห่งชายหญิงสัตว์โลกได้พึ่งพิงมาละบาปบำเพ็ญบุญนั้นเป็นเรื่องของแต่ละคนที่จะประพฤติปฏิบัติพระองค์ช่วยใครไม่ได้หรอกแม้ใครจะเกาะชายจีวรพระองค์ไปในที่ต่างๆก็ไม่ถ้าไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วก็ไม่อาจที่จะรู้ได้หรือว่าการที่พระองค์ทรงแสดงว่าอามิสบูชาคือการบูชาด้วยวัตถุสิ่งของกับปฏิบัติบูชาคือการบูชาด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์นั้นปฏิบัติบูชาเป็นยอดแห่งการบูชาเหล่านั้นเมื่อบุคคลนำมาคิดดูว่าอามิสบูชาบูชาด้วยวัตถุสิ่งของนั้นใครได้พระพุทธเจ้าได้พระสงฆ์ได้แต่กลับไม่ยกย่องบูชาประเภทนี้ส่วนปฏิบัติบูชาการบูชาด้วยการปฏิบัติตามธรรมะนั้นใครได้คนปฏิบัติเป็นคนได้พระพุทธเจ้าไม่ได้อะไรพระสงฆ์ก็ไม่ได้อะไรแต่คนนั้นเองเป็นคนได้กลับยกย่องว่าเป็นการบูชาอย่างยอดเยี่ยมเป็นการบูชาอย่างสูงสุดเป็นการบูชาที่สามารถสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาไปได้นี่เป็นการแสดงว่าคำพูดในลักษณะนี้เป็นเรื่องของคนที่มีความบริสุทธิ์ภายในจิตใจอย่างเปี่ยมล้นเท่านั้นพระพุทธเจ้านั้นแม้ในเวลาที่ทรงพระประชวรก็ไม่ให้ภิกษุไปพยาบาลพระองค์ถ้าหากว่าใครปรารถนาจะพยาบาลพระองค์ก็บอกให้พยาบาลภิกษุไข้แทนพระองค์เป็นการแสดงว่าพระองค์ไม่ต้องการอะไรตอบแทนจากพระสาวกจากโลกจากศาสนิกแต่การดำรงชีวิตอยู่ของพระองค์ตลอดเวลานั้นเป็นการกระทำเพื่อคนอื่นเป็นการอยู่เพื่อคนอื่นเป็นการกระทำของคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์อย่างแท้จริงในด้านความกรุณานั้นเห็นได้ชัดเพราะผลงานที่ปรากฏออกมาในพระไตรปิฎกสืบต่อเป็นอายุพระพุทธศาสนาอยู่นั้นขึ้นอยู่กับการกรุณาของพระพุทธเจ้าที่หลังจากตรัสรู้แล้วถ้าพระองค์จะนิพพานหรือว่าไม่สอนธรรมะศาสนาก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่การที่พระองค์เสด็จไปในคามนิคมชนบทราชธานีต่างๆเที่ยวชี้แจงแนะนำสั่งสอนประชาชนให้ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมะก็เป็นเวลาถึง45ปีนั้น เป็นการชี้ให้เห็นถึงพระมหากรุณาคุณของพระพุทธเจ้าว่าเป็นความกรุณาที่มีมากดุจห้วงมหานนท์จริงๆพอคิดได้เช่นนี้ก็ขจัดความสงสัยภายในใจของภายในจิตใจของตนที่มีต่อองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าลงไปได้สำหรับในวันนี้ก็จะยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป